missioni qua inutili.
Head raadiokuulajad, oleme taas missioonikandjaga eetris. Täna on minu stuudiokülaliseks Viimsi vabakoguduse pastor Raido Oras. Tere tulemast sulle.
Tere, Indrek.
Me oleme koos ettevalmistamas tegelikult selle aasta suvefestival, gospelfestivali seminare ja selle käigus me tahaksime jõuda tulemuseni, et need seminarid sisaldaks üks aktiivset evangeeliumi kuulutamise ideoloogiat. Et inimesed, kes seminarisse tulevad, võiksid saada sellise hea portsu töövahendeid, võiks niiviisi öelda, kuidas olla aktiivne evangeeliumi kuulutus erinevate vahenditel, aga me ei taha isegi täna seminaridest rääkida, sest juulikuus toimuv suvefestival on veel hästi kaugel, aga üsna pea üldse hakkame nendest täpselt rääkima, aga mõtsin, kui ma tegin ettepaneku sulle, et räägiksime täna evangeeliumi kuulutuse vormidest. Sest me siin enne, kui me mikrofonid sisse lülitasime, avastasime, et evangeeliumi sisu on paigas. Kas sulle tundub sealt Viimsi mere äärest samamoodi?
No evangeeliumi sisu on olnud paigas sellest hetkest peale, kui Jeesus seda kuulutas ja apostlid selle meile edasi andsid. Seal ei ole nagu mingeid muutusi olnud, mida ei saa öelda vormi kohta. Et ükski põlvkond ilmselt ei ole näinud järgmist põlvkonda evangeeliumi samas vormis vastu võtmas. Et vorm on olnud pidevalt läbi aastas sadade ja tuhandete muutuv.
Aga kas see kutse, üleskutse ja palve tagasi algkristluse juurde, mida siis tähendab? Kas see tähendab sisu juurde või vormi juurde?
Mina olen kuulnud seda. Jah, ma ikka olen kuulnud seda. Noh, jah, ma arvan, et see on sellise sisu juurde, kuigi olles õppinud seminaris teoloogiat, olen ma näinud ka seda, et ka päris alguses koguduse liikmetele need asjad, mis meile olid väga selged ja on väga selged, ei olnud väga, väga selged, ei olnud üheselt aru saadavad. Näiteks kolmainsus. No, kolmainsus õpetusena töötatakse peale, hulk aega peale apostleid alles välja. Nii et selles mõttes no, päris algkristuse juurde me minna ei saa. Nii et mina olen aru saanud sellest hüüdlausest alati sellise eheda isikliku usu juurde tagasi mineku mõttena.
No minul on kogu väga suur hirm tagasi minna siin algkristuse juurde, sest kui ainult võtta algkristuse juurde seda Peetruse jutlust, nelipäeval ja siis kohe peale seda, kui Jerusalemast tuli 3000 usule ja kui sellega piirduda, siis peaaegu et okei. Aga kui saad edasi lugeda juba, kuidas Paulus käsitles siin algkogudusi ja neid esimese kogudusi ja mis seal kõik toimus. Algkogudus, need on minu mõelest need algkogudused. Mm-hmm. Alates Rooma, ütleme siin just selline paganliku maa kogudused. Jerusalemast väga palju ei tea tegelikult ainult seda, et nad üsna peal pillutati laiali. Ja ütleme, Rooma kiri võta Korintuse kiri õudne ju, mis seal toimus. Ja see on selle esimestes kogudustes. Üsna varsti, kui nad kogunesid, hakkasid toimuma sellised asjad, et Paulus loeb lausa salmide kaupa üles, mida ei tohiks olla. Tähendab, et seal oli need. Ja. Ega see ei ole kirjutatud maailmale, et ära räägi taga või ära kadesta või ära hoora või midagi. See on kogudusele öelda, ärge tehke seda. Tähendab, seal midagi oli sellist olemas.
No, eks see on tegelikult ka ärkamise aja kogemus tihti. Et kui meil on väike grupp inimesi, kes on usul ja kes teavad sellist kristliku käitumisnormi, siis kui sinna tuleb üks-kaks inimest aastas juurde, siis see kogudus vormib need inimesed üsna kerge vaevaga oma näoliseks. Nende eetiline, moraalne, nende moraalne pale muutub siis selliseks koguduse näolisemaks, nad võtavad omaks käitumisreeglid ja normid ja üsna vähe ka küsivad selle kohta, et miks need asjad nii on, sellepärast, et kõik teised selles grupis teevad nii. Nüüd, kui me vaatame algkogudusi, siis seal tekib kogudus kas väga väikse ühe perekonna ümber, väga väikse gruppi või siis hoopis tühja koha peale. Ehk inimesed, kelle elus on olnud näiteks täiesti normaalsel kohal templi prostitutsioon, mis oli Rooma riigis levinud, või noh, ükskõik millised need käsitletavad patud, et see oli normaalne osa elust. Ja sellepärast ka hilisematel ärkamisaegadel on tihti olnud neid probleeme, et koguduse pastorid ja juhid on kahe käega peast kinni hoidnud ja öelnud, et näed, usule te tulite, aga elada ja käituda ei oska, et midagi ei ole nagu muutunud. Et selles mõttes, jah, see on selline ärkamisaja selline külg, mida me tihti ajaloost nagu ei taha tähele panna, aga mis paratamatult on seal.
Kui selles valguses nüüd siis hakata mõtlema sellel ärkamisel, mis võiks tulla, kas me peame kohe alguses saadik mõtlema, et sellised võimalused on olemas, et inimesed tulevad oma maailma meelsusega koguduse juurde, kui nad tulevad mitte tõesti nagu sa ütlesid ühe-kahe kaupa, vaid kümnete kaupa ja toovadki teatud mõttes seda vabadust ka selliste, no ütleme, ka eri sugu poolte suhtlemise sellist vabadust. Inimesed enam ei tea, kuna ühiskond enam ei oma pere tervikpilti, nagu me kogudusten oleme harjunud, abielu mehe naise vahel registreeritud, vaid inimesed tulevad lihtsalt Jumala juurde ja kõik see, mis on ühiskonnas enne peale pressitud, näite tule selle pealegi, et midagi võiks teisiti olla.
Kindlasti, see on nii palju kui mina olen nüüd ajalugu õppinud ja ajalugu on üks minu amatöör huvi olnud. Et siis mida on kiriku ajaloost näha, et selliste suurte ärkamiste korral, eriti kui see ärkamine toimub nagu väga väiksesse gruppi, tekib ka neid küsimusi, mida me näeme Galaatia või Korintuse koguduses, et okei, apostel ütleb, et see on nii, aga miks või miks mina pean tegema? Ja me näeme seda ka tänapäeval. Meie kogudustesse tulevad inimesed, kes tulevad usule ja siis me peame neile seletama, et kuulge kulla inimesed, ma saan aru, et te olete õnnelikult elanud vaba abielus 8-9 aastat. Teil on 3-4 last, eks ju, teil ei ole olnud ühtegi kõrvalsuhet, te olete olnud elanud nagu sisuliselt korralike inimestena, aga nüüd oleks hea see asi nagu ära registreerida ja ära laulatada. Ja siis tihti vajub nägu pikaks, et aga mis moodi või miks või no ja siis sa pead seda seletama. Kui sa pead seda seletama ühele paarile, siis on see lihtne, sa istud laua taha, pakud kohvi, võibolla midagi sinna kõrvale ja sa saad selle ära rääkida. Kui sul nüüd saalis on 10 kristlasest perekonna kõrval 70 mittekristliku perekonda, siis see seletamine peab toimuma hoopis nagu teises auditooriumis. Ja see võtab ka rohkem aega, sest rohkematel inimestel on rohkem küsimusi.
Aga kui me eeldame, et tavaliselt ärkamine on tõesti selline pühavaimu nagu eriline ilming, ekstra nagu ütleme, kui teatud etapp paraku on, et need ärkamised, mida me mõistame ärkamisel, kuidagi ei püsi väga pikka aega. Ja kas sellega koos ei tule äkki, ei peaks tulema vähemalt endel 70 paganikul perekonnal, kui me seda konkreetselt teemat käsitleme, selline patu tundmine, et me teeme midagi, me oleme teinud midagi valesti, me ei ole täiuslikud ja sellest tulenevalt mitte sina ei pea seletama pastorina, vaid juba nemad tulevad, kuule, et mis me peame tegema, et me oleme, tahame meelt parandada.
Üks asi on see, kui inimene teab, mida ta valesti teeb. Ja tegelikult on asju, mida me teame, et me valesti teeme. Kui me oleme ka kristlased, igaüks me tegeleme parasjagu mingisuguse teemaga, mis meie elus on üleval ja Jumal on öelnud, et ma tahan, et see asi sinus muutuks. Nüüd kui see asi meis muutub, ega me siis täiuslikud pole. Selle kiusatuse või patu või ohu olukorra tagant tuleb järgmine välja. Ja Jumal näitab, et no tegelikult, noh, et sul on selle asjaga ka probleeme, ma tahaks, et sa siin ka veel muutuksid. Et miks me arvame siis, et kui meil kristlastena, kellel on meil kogemus, kellel meil on koguduslik tugi, me isegi ei näe ennast adekvaatselt, siis miks me arvame, et need inimesed, kes tulevad kirikusse, peaksid ennast nägema nagu adekvaatsemalt kui meie? Vastupidi. Nad võibolla on õppinud ära, et kirikus mõned asjad on patud, need asjad, mis nende elus on probleemiks olnud, mille pärast nad on tulnud usule, näiteks alkoholism. Ja nad panevad pudeli kõrval, ütlevad, et see on minu pat, seda ma olen teinud, sellega ma olen lõhkunud oma perekonda, oma suhteid. aga kuulake tänapäeva raadioid, vaba abielu on normaalne, ebanormaalne on see, kui keegi abielu heidab, see on mõtetu raha raiskamine milleks, siis mõned inimesed tulegi selle peale, et peaks abielu, miks tema kultuuriline südame tunnistus ei ütle talle seda?
Tähendab, siin ongi evangeeliumil oma ette roll täita tegelikult seda tühimikku, millest ühiskond nagu eemale läinud või devalveerinud teatud väärtused.
Kindlasti.
Aga nüüd, kui me vaatame seda piirkonda, ütleme, sa oled tegutsemas põhiliselt ju Viimsi vald.
Mm-hmm.
See on sinu käes, see on kuskil hetkel 17-18 tuhat inimest.
Ja umbes.
Ma loodan, et masu ei ole vähendanud Viimsis juurdevoolu, vaid see ikka jätkub. Ja kui eeldatakse, et kuskil mõne aja pärast 2015 võib-olla on seal 25 000 inimest, ei tea, kas nii palju jõuab, aga see on väga suur linn tegelikult, väga suure rahva tihedusega keskkond. Et kuidas jõuda nende inimesteni?
No üks asi, kui me räägime, no, natuke tuleksin eelmise punkti juurde tagasi ja siis läheks selle inimeste jõudmiseni juurde. Üks asi on see, et kui me eeldame täna ärkamist nii nagu 125 aastat või 150 aastat tagasi, siis meil ei ole seda tausta täna. Ehk 150 aastat tagasi kõik inimesed, kes meie ümber elasid, olid koguduse liikmed, nad olid läbinud ühel või teisel viisil siis koguduse mõne hariva kursuse, kas leerikoolid, nad olid ristitud.
Vabakoguslik ärkamisi.
Jah, just vabakoguduslik ärkamisi, aga ka üldse noh, viimaste sajandite Euroopa ärkamised. Need inimesed tegelikult teadsid, mis on õige, mis moodi on õige elada, nad lihtsalt ei teinud seda. Nüüd, kui me vaatame täna enda ümber, siis meie mõistes õige, noh, inimesed ei tea seda, et nii on õige elada. Nad seavad selle kahtluse alla ja neil on õpetatud ka koolis, tööjuures, televisioonis, et noh, see on tegelikult üks väga veider viis elada. Ja õige on elada nii, nagu kõik ülejäänud elavad. Et sellisel puhul me ei saaks rääkida sellisest klassikalisest ärkamisest. Või nii nagu ma provokatiivselt olen öelnud, et ärkamine ei ole võimalik, sest keegi ei maga, kõik on ammu surnud. Et siin ei oleks vaja üles ärkamist või üles tõusmist.
Üles tõusmist pigem,
et jah. Me asume kultuuriliselt praegu sellises situatsioonis, mis oli algkoguduses. Meie ümber on inimesed, kes teenivad teisi jumalaid. 125 aastat tagasi meie ümber ei olnud budiste, ei olnud moslemeid, ei olnud uususundite esindajaid, inimesed, kes kummardavad täiesti teistsuguseid jumalaid ja kelle maailmapilt on täiesti teistsugune. Ja meie ümber polnud ka neid inimesi, kes oleks olnud täiesti paganad. 150 aastat tagasi ja, kõik uskusid jumala olemasolu. Täna me peame seletama, et jumal on olemas. No, see on hoopis teine etapp. Et selles mõttes me paikneme nüüd teises olukorras ja sellisel juhul ma arvan, et saaks rääkida ülesäratamise või elluäratamisest või kui mitte ärkamisest, sest keegi ammu enam ei maga.
Siis mitte seekordne Graham'i krusaad, aga eelmine oli pealkirjul taas sund. See võiks olla, oleks võinud nüüd olla, et me ärkame jälle, me tõuseme jälle, et see on nagu tõuseme üles sellest surnus olemisest, nii öelda, kus me oleme, et taas elu äratada, mis selle ajal juba andis, kui ei olnud nii palju või neid budiste ja muid asju, ka väga palju mõtteainet, et taas sünd, et äkki see kuulub selle religiooni kompetentsi, nii öelda, et uuesti sünd või taas sünd. Aga ikkagi see rahvas, kes meie ümber on, paraku suurem hulk praegu mulle tundub, et nad, kui nad meelde paranda, lähed hukka.
Ja kui sa küsisid siin just enne, et mis moodi selles linnas ma inimesteni jõuan, siis ega mul tänase päeva seisuga ühtegi tulemust ette näidata ei ole. Noh, sellist läikivat ja suurt. Ja selles mõttes ma pean ütlema, et ega mul ei olegi ühtegi sellist retsepti. Sest kui mul oleks, siis kõik teaksid seda, kõik näeksid seda. Ja meil on ka see diskussioon nagu olemas ka koguduse töötegijate hulgas, et mis on see viis, kuidas jõuda inimesteni, kes elavad meie ümber, kes kes võib-olla natukene suhtuvad kirikusse ja üldse eluolukordades natuke teistmoodi kui Nõmme elanikud. Aga neil on ka teatud vajadused, et kuidas nende inimesteni jõuda ja täna ühtegi sellist head retsepti ei ole.
Missiooni kandja.
Kui ma olen nüüd palju uurinud, tegelikult ma olen isegi paljudel kursustel kogu see rajamisest ja kogu see kasvust ja arengust, siis mulle on meelde jäänud see, et Euroopas ja ka Ameerikas kogu mandri peal, et inimene töötab kaasa selle koguduse juures, kus ta elab. Kes on, ütleme, tegelikult tema jalgsi teekonna kaugusel, ehk kõige lähemal. Mm-hmm. Nüüd kui me vaatame Eesti maastikut, siis tegelikult ei ole seda ideedki isegi inimestel. Et pigemini ma sündisin ühte kogudusse, siin ma tahan, et jalad ees mind ka väli viiakse. Et kas see ideoloog, ütleme, just ma mõtlen näiteks Viimsit konkreetselt, et kui sinna on tulnud nii paljude eri koguduste liikmed elama nüüd sinna, aga see on ka ökoloogia probleem tegelikult. See on looduse kaitsmise küsimus. Ometigi nad võtavad ette teekondi nädalas mitmed kordi kuskile linna kogudustesse minna. Mm-hmm. Kaugele sõidavad 10-15 kilometrit, 30 kilometrit siis kokku, et kuski seal siis kirikuhoones teenida. Nad ei teegi missioni tööd tegelikult seal selle koguduse keskel, vaid tegelikult tehakse lihtsalt kogunemisi. Ega see minnakse sealt kodust, minnakse kirikusse, hoonesse, mitte kogudusse või hoonesse ja siis koju tagasi. Samal ajal õige missioni piirkond on ju see, kus inimene kas käib siis on kodus või siis tema töö kool. Et kas siin võiks mingid mõtteviisi muutust hakata toimetama, et inimesed leike oma lähim, kõige lähem kogudus ja hakake selle koguduse visioonis töötama elama ja täitma siis Kristuse viimast käsku.
Jah, pastorid, kellega mul on olnud õnni koos töötada enne seda, kui minust endast sai pastor, on ka seda mõttelaadi mulle õpetanud, et pigem teeni selles koguduses, kus sa elad. Nüüd Eesti inimene, ma päris täpselt ei olegi aru saanud, kas ta on hooneusku, aga mulle viimasel ajal tundub, et ta on pigem sellise sotsiaalse gruppi usku või see kogukond, kuhu ta kord on sisse ennast söönud ja see, kus tal on oma sõbrad ja tuttavad ja oma sotsiaalne positsioon, mis meil kirikus kindlasti on olemas, et selle vahetamisega on nagu tükk tegemist. Noh, Viimsi kogudusel näiteks on ka see häda, et ega me ei suuda paljude andidega inimestele ka sellist võimalust pakkuda kaasa teenida.
No, mis mure on?
Noh, võib-olla muusikuid on antud hetkel liiga vähe, et muusikahuvilistele inimestele nagu anda kaasa või võib-olla koorilauljatele kaasa anda teenimise võimalust anda.
No sellest loobki.
Jah, sellest saab luua, aga et...
Aga kui kõik Viimsi kristlased muusikud käivad kuskil Tallinna kogudustes, siis sul ei saa, loomulikult ei saagi kollektiiv tekkida.
Aga selles mõttes ma ei ole päris kindlaks suutnud enda jaoks mõelda seda, et kas eestlane on pigem hoone või selle sotsiaalse gruppi küljes rohkem kui oma piirkonna küljes. Ja noh, kui me vaatame ka seda, siis eestlased mulle tundub, et kolivad üsna palju. Noh, me alles oleme avastanud selle võimaluse osta endale korter või maja. Ka oma korterisse me suhtume sellesse kui maja eelostu etappi tihti. Ja selleks hetkeks, kui me suudame ükskord maja osta, siis mitmeid inimesi olen kuulnud arutlemas, et praegu on väiksed lapsed, jõuab osta korteri. Noh, ma tahaks maja osta, aga selleks hetkeks, kui ma maja ostan sinna piirkonda, kus ma tahaksin elada, selleks hetkeks ma olen pensionär. Et noh, kus koguduses siis peaks käima? Et kui ma vahetan korteri Lasnamäelt Mustamäele või Nõmmele, et kas ma peaksin siis ka kogudust vahetama? Mina olen julgustanud oma koguduse liikmeid, kes elavad teises linna otsas, et kui sa näed, et see mõjub sinu pereelule. Eriti kui üks pool ei ole usklik. Miks abikaasa käib terve päeva ära selleks, et olla tund aga kirikus, kui kirik on siin samas nurga taga? Öelnud inimestele, et minge, olge seal koguduses, äkki tuleb teie abikaasa ka ühel hommikul kirikusse, sellepärast, et ta näeb kirikut, ta teab, kus te käite. jah , mina isiklikult olen alati püüdnud käia oma lähimas kirikus , aga mul oli ka see õnn , et ma tulin usule kõige lähemas kirikus , mis minu juures oli , kus ma elasin .
aga sa oled muutnud selles mõttes oma elupaikasid ja sa ei käi enam seal ?
ja no nüüd ma ei saa käia , sellepärast et ma olen teises koguduses pastor , aga jah , ma olen
no see on sinu ametist kumal, tingituna , aga enne ametist, kui sa pastor ei olnud , ma tean , et sa ei käinud ka siis , et elad Tartus , käid Kaljus .
Noh , tegelikult oli , kui ma elasin Tartus ainult tudengina , siis ma käisin Kaljus , et tudengina ma ei näe tõesti põhjust koguduse muutmiseks , aga kui ma kolisin Tartusse , siis ma viisin kohe ka oma liikmestaatuse üle . Et oli selge , et mul tegelikult oma vana kogudusega , Kalju kogudusega mingisugust sidet ei ole ja see andis ka sellise hea võimaluse koguduses nagu kaasa rääkida . Ma sain kaasa rääkida , ma sain kaasa mõelda , Kolgata kogudus , kus ma aastaid olin kaasa tegemas ja kaasa elamas , noh , see muutis selle elu kuidagi noh , huvitavamaks , põnev oli , ma sain mõelda kaasa , me olime nagu üks kogudus sõna otseses mõttes ja ja see muutis elu põnevaks , et kui ma oleks seal lihtsalt käinud , liige olnud kuskil mujal , siis ma tegelikult , mul poleks nagu õrna aimugi olnud , millega ma nagu noh , ma ei oleks nagu siin olnud liige ja seal ei oleks ka nagu olnud teadnud , mis toimub , et mina olen alati nautinud seda , et ma olen saanud oma liikmestaatuse üle tuua .
oleme saates Missioonikandja siin üheskoos stuudios Viimsi vabakoguduse pastor Raido Orast ja saate toimetajana Indrek Luide . Kui palju nüüd tegelikult peaks ühelt poolt pastor ja teiselt poolt ka iga koguduse liige just suhtuma sellesse , ütleme , kogudusse , kus ta koos käib , selle inimgrupi koosseisu ja seal missioneerima . või see pole tähtis. Et kui Viimsi kogudus, et tema võiks ikkagi üle vabariigi missioneerida ja omale koguduse liikmed võita või ta saadab aegalt missioonigrupid välja küll teatud teiste koguduse kutsel, aga ikkagi see 17 000, 18 000, mis praegu seal on, see ongi see piirkond ja see inimulk, kes on teie missiooni poolt.
Mina näen seda, et Eesti kontekstis, kus meil praktiliselt igal pool on kogudused olemas, ei ole mõte, et Viimsi koguduse minna Elvasse missioonitööd tegema, kui Elva just appi ei kutsu. Ja omada kolme liiget Elvas, kahte Viljandis, ühte Pärnus ja noh, mõndasid veel kuskil. Et see muudab, kui pastoril on vastutustunnet, siis see muudab elu väga keeruliseks. Ma ei saa oma koguduse liikmetel, ma ei saa teada, mis nende elus toimub, millised on nende protsessid nende elus, millist abi nad vajavad. Ja see teise koguduse pastor, noh, ta ei tea, kas mina tean või ei tea. Et selles mõttes ma näiteks praegu ka on mure oma tudengite pärast. Tegelikult nad ei ole nagu kellegi vastutusalas. Nad ei ole minu vastutusalas, sest nad on Tartus. Ja Tartus need pastorid, noh, üks kord ta käib siin kirikus, teine kord käib ta seal kirikus. Ja olles olnud Tartus noortejuht, tean ma seda, et esimese paari aastaga on see äralangemise protsent nagu kõige kõrgem. Sest inimene leiab igast muid huvitavaid asju, mida ta vabaduses vanemate kaitsva varjualt väljas saab nautida, et
ma tegi, kui ma suunas, vähemalt nii palju kui mina neid tean, keda sa siin nimetad võibolla või silmas pead, no need on leidnud omale kohe ja paiga ja väga, väga heade koguduste juurde ja Tartus ongi head kogused põhimõtteliselt selle mõttes, aga võibolla teispidi on palju raskem tulla, kui tuled rajoonist välja poolt Tallinnasse, sul ei ole ühtegi sõbrannat sõpra ees. Sa ei teagi, kust valida. Mm. Ja kogudused elavad teatud mõttes sotsiaalses võrgustikus. Ja sinna sotsiaalsesse võrgustiku sisse pressida ennast, sisult on võimatu.
Oleneb kogudusest, jah, mõnes on ta lihtsam, mõnes on ta keerulisem. Oleneb, kuidas see koguduse aura ja selline koguduse õhustik on loodud.
Ma selle mõttes mõttu kuvitan nüüd, et kuna on Viimsi nendes kasvapiirkond, siis Viimsi peab olema ka väga nii-öelda ärgas kogudus, kes peab jälgima ju joont. Ma tean, et näiteks mais tuleb teie piirkonnas pop jazz kooride festival. Ka Gospel Choir Livingstone on tegelikult tehti ettepanek, et me võiks sinna konkursile minna, et see sobib just selline gospel ongi pop jazz sisuliselt teiste sõnadega. Ja seal on väga ärgas rahvas tegelikult, väga kultuurne kool. Tema ju väljund on tegelikult kultuur, isegi näitukultuur ja mõningad sellised ka põnevad nii-öelda kaunid kunstid, ja mis tähendab ka tegelikult koguduse poolt peaks olema ka siis kuidagi nagu need suunad väga tugevad, et ta üldse võimaldaks, kui seal kultuuris on hästi palju selline kunsti, muusika ja näitlemine, et kas see peaks olema ka kuidagi ka selle piirkonna koguduste selline teatud vorm või võte?
Kindlasti see peab kajastuma selles koguduses ja tegelikult kui me vaatame Viimsi kogudusi üldse, siis Viimsi kogudused on üsna ärksa meelelaadiga. Meil on ka enam-vähem olemas selline jaotus või Viimsi koguduste keskel, et mõnele kogudusel on jäänud mõni teatav nisse, noh, näiteks konserti tegemine. Ja noh, ühest kogudust, ühest kirikust, kes tegeleb sellega, on, ma arvan, piirkonda nagu piisav. Eriti kui sinu kõrval teise pool on nii vilka kultuuritegevusega kool. Aga kindlasti peab kogudus arvestama sellega, millised inimesed tema ümber elavad. Sellepärast, et neile inimestele tuleb evangeeliumi kuulutada selles keeles ja selles vormis, mis on neile arusaadav. Sest muidu jääb nende jaoks sõnum kuidagi ulmeliseks ja noh, neid näiteid on maailmas küll ja küll, kus tahet võib olla, aga kui sa ülikooli linnakus tahad algharidusega koguduse pastoriks panna, siis see kogudus satub nagu tõsiste probleemid ette, sest pastor ei saa oma kogudusest aru ja noh, seda sidet nagu ei teki, et kindlasti peab arvestama sellega, mis sinu ümber toimub.
No mõningad evangelistid, kellest on räägitud ajaloos, on suhtunud nagu algharidusega, samal ajal ta võitis erinevaid, ütleme, sellised kultuurikihte. Küll usul, et kui püha vaim tuleb, siis
ja, haridus kindlasti.
On nagu ainult totrus.
kindlasti ja öeldakse, ma võin nüüd mõne protsendiga mööda panna, aga kas see oli üle 85% kogudustest, mis kasvavad, omavad ilma teoloogilise hariduseta pastorit. Nii et teine kord võib tunduda teoloogilise või mõne hariduse omamine nagu takistusena, aga see, mida mina piiblist oskan välja lugeda, on ka see, et piibel õpetab ja see ka õppimine on nagu meile kohustuslik. Ja...
No kui me Paulust näeme juba, kuidas ta alustas kogudust ja esimene asi, mis ta oli, kas aasta või kaks, ta tegelikult ju rajas kooli. Mm-hmm. Kaks aastat õpetas sisse välja piirkonna inimesi. See on ju noh, kõrgkool sisuliselt.
Jah, ja no, ta kasutas seda sama meetodit ju, mida Jeesus võtab ühe mehe endaga kaasa, käib kuubulutab evangeeliumi, näitab neid probleeme. No, see on see tolle aja klassikaline õpetamise meetod. Kui me näeme, et näed, selle ma saadan teile, saadke see mulle appi, eks ju, noh, me näeme seda õpetamise mudelit. Tänapäeval on see teissugune tänapäeval, kui me tahame kellestki, et saaks vaimulik, siis noh, me anname tal alguses koguduses kaasa teenimise töö, aga lõpuks me saadame teda ka siis kõrgkooli ja õpetame talle selgeks ka selle kiriku ajaloo ja usulised põhitõed ja usutunnistused, nii et ja hulk haridus selle peale. See kuulub ajastu juurde ilmselt.
Nii palju on räägitud, et 21. sajandil evangeelium igatseb tegelikult lugusid evangeeliumist, ehk siis inimeste lugusid. Ma usun, et see võibolla kitsas hulk inimesi, kes tahaksid, oleks huvitatud nii-öelda sellisest kristlikust või religioossest väitlemisest ja tänu sellele, et nii ja väitlus oli, jess, et ma annan oma elu kristusele ka. Põhiliselt ju inimesed saavad päästetuks kuuldes kellegi lugusid.
Mhm.
Et mis seis sinu arvates nüüd tegelikult on? No räägime Põhja-Eesti piirkonnast. Sa oled jälginud seal.
No Põhja-Eesti piirkonnas on nagu keeruline rääkida. Ma saan rääkida seda, mida ma oma koguduses näen või mis on nagu minu noore elu lühikene kogemus. Aga mind hämmastab see, et tegelikult lugude rääkimist kristlaste poolt on palju vähemaks jäänud. Ma mäletan üks 15 aastat tagasi, kui mina tulin koguduse juurde ja hakkasin kooris laulma, siis üsna levinud oli see, et koorid Kalju koor oli tolle ajal väga-väga heal tasemel ja palju oli selliseid ringisõite mööda Eestimaad ja
sina tulid usule vabariga ajal?
Mina tulin usule vabariga ajal ja siis oli niimoodi, et me istusime kas siis seal kõrvalruumis ootasime rahvast ja palvetasime seal või teine kord juhtus ka nii, et kooristus maha laulis esimese laulu ära ja siis kaasas olnud minu tolleaegne pastor Meegor Emmel keeras selja, vaatas inimestele otsa, ütles sina ja sina. Kas te olete valmis tunnistama? Et no sellist asja nagu praegu, et anna mulle kaks nädalat ette teada.
See on nagu jumala teenistusel tunnistama, mitte koori proovis.
Jah, ei, jumala teenistusel tunnistama, seal, kui ma olen kuskil võõra koguduse kesk. Ja ma mäletan, ta on ainult üksikuid kordi, kui keegi ütles, et ma täna ei tunnista. Ja täna me räägime sellest, et me teeme kuukava, me paneme nimed kirja, me tahame, et inimene sõnastaks oma kogemuse ja paneks selle kuidagi sellisesse ilusasse vormi. Ja tegelikult neid tunnistusi on noh, vähemalt minu nägemuse järgi nagu jäänud vähemaks.
Missiooni kandja.
Mida see lugude jutustamine andis on see, et sa saad ainult siis midagi jutustada, kui sa oled midagi oma elus tähele pannud.
Ja
ma olen avastanud seda, et kui sa õpetad inimestele jutustamist, siis nad hakkavad tähele panema, et tegelikult minu elus Jumal töötab palju rohkem, kui ma ennem tähele panin. Ma hakkan vaatama, et ma pean pühapäeval tunnistama, no millest ma tunnistan, milline mu elu on. Ja see õpetab inimest nagu iga päev oma elu jälgima seda, mida Jumal teeb. Ja see kiirendab inimese kasvu, vaimuliku kasvu. Et selles mõttes me räägime küll hästi palju, et peaks rääkima lugusid. Aga meil võibolla jumalateenistustel, vähemalt Viimsis me nüüd oleme tunnetanud inimestega, et sest isikliku tunnistamise osa on liiga vähe. ja me oleme seda teadlikult suurendanud. Noh, kindlasti on vaja rääkida ka meie kaaskristlastele, sest siis nad näevad, et mitte ainult neil ei ole selline tunne, et Jumal töötab nende elus, vaid et näed, teistel töötab ka Jumal ja selline asi võib ka Jumala töö olla. Et ma arvan, et selles mõttes see loo rääkimine on väga oluline, aga ma arvan, et kõige viljakam on see just nimelt koguduses. Ma näen, see inimene räägib, et ta saab terveks. Noh, lugusid kuskilt Ameerikast, kuidas keegi imeliselt terveks sai või veel parem Aafrikast, kuidas juhtus midagi imelist kasvas käsi tagasi või noh, neid lugusid on nagu nii palju. Aga kui ma lähen kogudusse, ma näen, seal on üks inimene, kes ütleb, et mul oli vähk või mul oli see või teine asi, mul oli kas või seljavalu, või mul olid abielus probleemid ja me tulime mehega kokku või oma sõpradega kokku ja me palvetasime. Ja see probleem lahenes ära. Et siis ei ole see lugu enam kuskil Ameerikas. Siis ei ole see enam kuskil, mida ei saa kontrollida. Vaid seal on sul inimene, kellel on arsti tõend või kellel on pere seal samas kõrval. Ja kes ütleb, et noh, kui sa ütled, et sa ei usu, siis sa oled lihtsalt rumal. Sellepärast, et noh, see vajalik tõendusmaterjal on olemas. Et anonüümseid lugusid, ma arvan, anekdoote või lustilugusid on meil ilmselt niigi palju. Aga sellist konkreetset, ma nägin seda inimest, kes rääkis. Või nagu ükskord kunagi mulle öeldi, kui ma ühte lugu rääkisin, ja siis küsiti, et kus sa tead seda? Ma ütlesin, et see sama inimene rääkis mulle, näed, see on selle inimese lugu. Aga lõpuks ometi lugu, millel on konkreetne nimi taga. Muidu kogu aeg räägitakse ja siis tekib selline tunne, et miks minu elus sellised asju ei juhtu.
Aga see on kole hirmus, et tegelikult me ei näe Jumalat enda ümber niivõrd palju, kui me teelt võiksime, peaksime. Tähendab, et kas me oleme sukeldunud sellise sekulaarsesse maailma, mis eitab Jumalat ja see tuleb nagu ka kristlaste teadvus, et me enam ei näe Jumala tööd enda juures. Kas seda peaks ka rõhutama kogudus rohkem?
Mina arvan, et see on pigem rohkem nii nagu rongi jaama kõrval elamine. Et mina olen elanud väiksest peale Tallinnas kaubajaama kõrval. Ma arvan, et sealt oli üks 300 meetrit ja vagunite ümber rivistamine seal künka peal Volta tehase kõrval käis nagu pidevalt. Ja need inimesed, kes selle ajal on seal elanud, teavad, et see on päris korralik müra. Ja sumalisel hetkel isa viis meid väiksid poisse, meile meeldis vaadata, kuidas need vagunid tulevad ja kokku põrkavad. Aga kui ma läksin koju, siis ma läksin magama, no, väike poiss kuni 8. eluaastani me seal elasime. Aga kui meile tulid külalised, siis nad küsisid, mis moodi on võimalik siin elada. No siin ei saa elada, sest siin on sihuke müra.
Rääkimata kogu magada.
Siin ei saa rääkidagi, et magamisest ja, rääkimata. Ja ma arvan, et vahest mulle tundub, et me oleme elame täpselt samamoodi, me elame Jumala kõrval. Seda, et meil on kindlustunne, seda, et Jumal ütleb, et sa saad hakkama, seda, et Jumal kannab meid läbi. No me oleme sellega ära arjunud. Ja öeldakse ju, et inimene tihti kaotab need oma esimesed kontaktid välist mittekristlastega. Tal puutub kontakt ka selles osas, et ma ei näe seda elu ilma Jumalata. Siis nagu polegi midagi rääkida. No mis sa ikka räägid? No sa ei kuule seda või sa ei näe seda või sa ei tunneta seda enam. Jumalaga on nii hea koos elada. Ja see on selline kristlik heaolu ühiskond. Meil on hea elada, me ei pane enam tähele, mis selle headuse meie ellu toob. Me peame seda juba normaalseks.
Nüüd jalad on maa peal veel, aga pea on juba taevast. Ja, mõttes, ja. Võiksin nagu öelda. Aga paraku Kristus just seda ei käskinud oma viimases sellises misioonlikus lauses, et mina lähen nüüd ära ja kõik, kes te siin nüüd kenasti olete, teil saab olema väga elu. Võtke mind vastu ja siis sukelduge või kapselduge minu teenimisse või minu tundmisse või mõnusesse heaollu. Pigem nagu ta ütles, et tehke uut. Ta tegelikult on siis loomise elementi, et tehke jüngrit jüngriks. Tegemine ei ole ju nipsu küsimus, vaid see on protsess, mida me peame pikalt tegema. Ja võibolla me oleme kogudustena jäänudki sellise nipsu peale, et evangeelne koosolek, nips, kas keegi tahab päästetud saada, nips, keegi tõstab käsi, nips, tõstame, siis loeme nendega koos meisa palve, või mitte meisa palve, selle patuse palve, ja siis me teatame talle pidulikult, et sa oled nüüd päästetud inimene võib-olla ei jaga asja veel üldse, ta, mis temaga toimus ja sellega lõpeb, aga Jeesus sellega ei piirdunud ilmselt, et võib-olla see siht on kuidagi ära nihkunud, et tegelikult me peame jüngrit tegema, me peame pikalt inimestega tegelema, neid varustama, neid julgustama, neid õpetama, neid suunama ja ma ei tea, kui palju veel küsimusi just selle suunas.
No, see on inimlik. Tegelikult kui me vaatame, sa ütled, et Jeruusalemma kogudusest me palju ei tea. Miks me ei tea palju? Öeldakse, et see sama asi juhtus Jeruusalemma kogudusega. No, tore oli olla. Enamus inimesi, kes seal linnas olid, kellest oli võimalik kuulutustöö tulemusena, nende imede tulemusena, et neist saavad kristlased, said kristlased ja nüüd nad elasid seal linnas. Ja selleks, et tegelikult Jumal saaks nüüd, tal oli vaja ju kogudused juua Rooma, Korintosesse, Galaatiasse.
Ja Viimsisse.
Ja Viimsisse. Ja selleks tuleb nüüd siis tegelikult appi Paulus, vananimega Saulus, kes võtab ja seob need inimesed kinni, kes tegelikult juba oma esimeses tegemuses nii öelda oli misjonär. Ja tassis koguduse kodadesse ja nad küüditati ära ja osad viidi Rooma selleks, et seal nende üle kohut mõista ja seal noh, ilmselt ei leitunud neil süüd ja need jäid Rooma elama. Et tegelikult noh, see on inimlik, et meile meeldib see, kus me oleme. Aga kogudus on elav organism ja Jumal teeb oma tööd, kas meiega koos hea meelega või siis temal on hea meel, aga meil ei pruugi nii hea meel olla, kui meid ära saadetakse kuskile mujale. Et mina ei arva, et sellepärast töö tegemata jääb, lihtsalt seda Jumal muudab seda vormi, kui meie ei taha selle vormi alusel teha, nagu ta esimesena meile välja pakkus.
Missiooni kainuudia.
Ma olen vaadanud erinevate liitude ja kirikute konfessioonide selliseid arengukavasid ja ükski teine liit ega konfessioonide kirik ei ole sõnastanud, ütleme, mõõdetavat tegurit, kuidas seda arengut mõõtab välja arvute evangeelmiste baptistikoguste liit, kes tahaks areneda nõnda, et 2012 oleks 1% elanikkonnast nende koguduste tööpiirkonnas osalised, kas siis kogukonnana või kogusliikmetena. See on üsna tõsine väljakutse tegelikult. Ja nüüd ütleme siit, kuidas seda saavutada? Seda ei saa ju saavutada selliselt, et me oleme, noh, käime lihtsalt koos Viimsi Jumala teenistusel näiteks ja pärast Viimsi teenistust oleme seal kohvikus, joome koos kohvi ja meil on mõnus olla ikka need samad armsad näod, nooremad või vanemad, nooremad on põhiliselt Jumala uskke vanemad laste ja lapsed ja ongi kõik, et kuidagi peaks saavutama nüüd teisi, need, kes ei ole veel sees, sellesse vähemalt sellesse kogukonda.
Noh, ühel poolt võiks küsida nendelt, kes selle dokumendi tegid, et mis moodi te seda mõtlesite. Et eesmärkidega on alati see, et me, kui me nad püstitame, siis me peame andma ka tööriistad, millega neid teha või meil peab olema nagu õrna aimu, mis moodi me seda teeme, sellepärast, et muidu ei juhtu mitte midagi. Me võime panna ka kõik kogudused, kristlikud kogudused istuda kokku ja öelda, et viie aastaga kõik inimesed kristlasteks ja koguduse liikmeteks. Noh, siis me istume jälle mingisuguse teise laua taha ja otsustame jälle midagi muud ja tegelikult midagi nagu ei muutu. Ükski otsus ei taga seda, et midagi muutub. Küsimus on tööriistades, et kas meil on tööriistu, kas...
No kogudused on, inimesed on tööriistad.
Jah, aga minu arvamus on see, et me tegelikult oleme nagu Eesti kirik või noh, kogudusena, vähemalt Viimsi kogudus on väga põnevas ajahetkes. Mida klassikaliselt kutsutakse revolutsiooniliseks hetkeks, et uut moodi veel ei oska, aga vana moodi enam nagu ei taha ka. Et mina arvan, et see on selline hea hetk, et ma olen kogu oma elu arvanud, et ma elan väga põnevas ajas. Ühelt poolt mäletan sellist head nõukogude aega, jutumärkides head, kus sa seisid 2,5 tundi koogis avas ja noh, siis osteti viimane kook sinu nina alt ära ja sa läksid rõõmsalt koju, sest sa vähemalt nägid seda kooki. Kui ma peaks täna seisma rohkem kui 15 minutist, ma ilmselt lähen poest minema. aga see muutus, mis on toimunud, see on väga põnev. Ja ma arvan, et Eesti kogudused on umbes samasuguses või vähemalt Viimsi kogudus on selles ajas, et need vanad tööriistad, noh, need nagu ei sobi enam või need nagu ei taha, aga uusi veel ei oska. Ja me arutleme, mis on need uued võimalused, uued tööriistad, mis on see just noh, piirkonnast lähtuvalt need vahendid. Täna mul ei ole vastust. Võibolla kui sa aasta pärast mind kutsud ja küsid, et okei, Raido, kas sul nüüd on vastus? Noh, siis ma jään ilmselt, kui mul ei ole vastust, ma jään plassi seisu. Kui mul on, siis mul on hea uus huvitav tööriist käepärast.
See on ka ehk eemalt näha ja kuulda, et keegi on avastanud mingi uue tööriista, sest ütleme, kui me nüüd Eesti kogudus vaatame, siis praegu üheks selliseks kuumaks sõnaks on ju Tartu Riste kogudus,
ja.
Kes on 3 aastaga kasvanud 3 korda. Ja tõesti ta käib mööda, ütleme, need juhid käivad ka mööda kogudusi ja välja mööda seminare julgustamas, õpetamas teatud meetodeid, teatud töövõtteid, mida nemad kasutavad.
Mm-hmm.
Ja sest nad saavad rääkida, et näed, see toimib. Ma olen Peep Saarega ju teinud just mõne aeg tagasi ühe raadiosaate ka ja tahaksin mõningid saated veel temaga koos teha ja kõikide teistega.
Mm-hmm.
Ja ma arvangi, et minu aeg, ütleme kas või see, mis pensioni iga tuleb mul hirmsalt kätte ja miks ma tahaksin just teha just selliste noorte meestega nagu sina ja ütleme Peep sellised raadiosaated ühe poolt, et ärgitada, et sa tead, et aasta pärast, võibolla varem pool aasta pärast, sa peaksid ühe raadiosaate tegema, kus on juba küsimuseks, et mis on leitud, mis töövahend, mis vorm on leitud ja siis sa saad öelda, et me tegime nii ja juhtus nii või sa ei saagi saatesse
või ei julgegi saatesse tulla.
Ja, aga selle mõttes ma arvan, et me peaksime ikkagi väga tõsiselt lugema uuest üle ja väga südamega eespalvetades tegelikult ikkagi selle Jeesuse viimase käsu ja mitte võibolla sellises kupja meeleolus, kus Jeesus käsib, et minge välja ja kui te ei lähe, siis lajatan veel mitu korda selleks, et te läheksite. Ma olen seadnud Eestimaale palju pastoreid, kelle ma olen annud kätte mitme piiga või sellega piitsad, kes veel kord peksaks teid nii, et kristlasten oled vaes omad, et te peate välja minema. Ja seda nagu ei ole Kristus käskinud, ta on küll öelnud midagi väga põnevat, et teie keskel oleks armastus ja see oleks nagu viide sellele, et on asja inimestel tulla teie juurde ja külvake seda välja poole ka. Ja ma usun, et järgmised, loodame, et 2010, vähemalt mina kutsun ülesse küll kogudusi sel aasta juulikuuses, kui ma olen korraldamas Gospel Festivali koos EKP Liidu suvefestivaliga, et see võiks olla ka üks selline suvine nagu äratuskoht, aga mitte äratuskoht selles mõttes, et kristlased peaksid ärkama, vaid et nüüd just kohe me oleksime valmis otsima üles oma sõbrad üheks heaks variantiks. Ma julgustan täna jällegi, et oleks Andrese kaart, kus meie kirjutame üles oma piirkonna inimesed, kes meile tähtsad on ja hakkame lihtsalt nendega tegelema ja selleks, ja süstemaatiliselt tegelema ikka selleks, et nad võiksid leida Kristuse ja muidugi, mida olen ka viimastel kordadel missioonikande saades öelnud, et need, kellel on toredad lugusid, olge head, antke teada. Kirjutage mulle indrek@eklesia.ee või helistage mulle, et võiksid tulla lugusid rääkima saatesse, kas vaimulikult üles ehitavaid või siis sellised evangeelseid. Ja ma usun, et see on üks võimalus siis ka missioonikandja saatel julgustada ja olla ka vahendiks evangeeliumi levitamise sellel Eestimaal. Suur tänu, Raido, et sa said tulla saatesse, saime jagada. Ma usun, et siin oli ühtes kõrvada panna. Olge, et ühtegi konkreetset töövahendid me hetkel ei pakkunud, aga mul on selle mõttes hea meel, et Jumal on loominguline. Aga ma usun, et meie saade teatud mõttes ikkagi natukene näpud sügelema pani.
Loodame ja aitäh sulle, Indrek, et sa kutsusid.
See oli missioonikandja saade. Mina Indrek Luude saade toimetajana siis olen seda vestlust siin juhatanud ja ma usun ja loodan, kui Jeesus ei tule järgi, et veel mitmed missioonikandja raadusaated ka on eetris. Kõike paremalt!
missiooni kandja.